De fleste studerende finder, at det er et yderst ubehageligt værv at undersøge denne afdeling, for der synes at herske en stemning af fortættet grov materialisme, som er ubeskrivelig modbydelig for det frigjorte astrallegeme, og man har en fornemmelse af, at skulle skubbe sig i vej gennem en eller anden mørk, tykt flydende væske, mens beboerne og de vibrationer, man møder her som regel også er yderst ubehagelige. Et almindeligt anstændigt menneske vil sandsynligvis have meget lidt, der fængsler ham på det syvende underplan. De eneste mennesker, der normalt vågner til bevidsthed på dette underplan, er dem, hvis begær er grove og brutale, drankere, velløsninge, voldsforbrydere og deslige. Underplanerne 6, 5 og 4 har som deres baggrund den fysiske verden, vi kender. Livet på nummer 6 er ligesom et almindeligt fysisk liv minus det fysiske legemes fornødenheder. NR 5 og 4 er mindre materialistiske og mere tilbagetrukne fra den lavere verden og dens interesser. Ligesom det er tilfældet med det fysiske, er det tætteste astralstof alt for tæt til astrallivets almindelige former, men astralverdenen har sine egne andre former, som er helt ukendte for de studerende. På 5. og 4. underplan synes rent jordeskyde associationer at blive mindre og mindre vigtige, og folk der er mere og mere tilbøjelige til at danne deres omgivelser i overensstemmelse med de mere vedvarende af deres tanker. Underplanerne 3, 2 og 1 giver, skønt de optager samme rum, indtryk af at være endnu fjernere fra den fysiske verden og tilsvarende mindre materielle. På disse niveauer taber væsenerne synet af jorden og dens anliggender. De er som regel helt selvoptagende og skaber i stor udstrækning deres egne omgivelser, skønt disse er tilstrækkeligt objektivt til at kunne fattes af andre væsener. De ved kun lidt om planets realiteter, men lever i stedet i deres egne indbildte byer, som de delvis skaber helt ved egne tanker, dels arver og føjer lidt til i de strukturer, som skabtes af deres forgængere. Her findes de røde indianeres lykkelige jagtmarker, nordboernes Valhalla, muhammedanernes hurifyldte paradis, huri, lige med tegn de strålende øjne hos de kvindelige væsener, der befolker dette paradis, de kristne skyldne og juvelbesatte nye Jerusalem og de materialistiske reformatorers himmel, der er fyldt med forelæsningssale. Her findes også spiritisternes sommerland med huse, skoler, byer osv., og selvom det er reelt nok, er det for et klarere blik dog sommetider ynkeligt ulig det, som de henrygte skaber og antog det for at være. Ikke desto mindre er mange af skabelserne er virkelig mænd midlertidig skønhed, og en gæst, som ikke har kendt noget højere, kan vandre tilfreds mellem det skabte naturlige sceneri, som i alle tilfælde er langt bedre end noget i den fysiske verden. Eller han kan naturligvis foretrække at skabe sit eget sceneri, som passer til hans egne idéer. Det andet underplan er især beboet af den selviske og uåndelige gudstyrker. Her bærer han sin gyldne krone og tilbeder sin egen materielle forestilling om sit lands og tids særlige guddom. Det første underplan er især indrettet til dem, som gennem deres jordiske liv har viet sig til materialistiske, men intellektuelle opgaver, og som har fuldført dem. Ikke til gavn for deres medmennesker, men af egoistiske ambitiøse motiver, eller simpelt hen af intellektualistiske grunde. Sådanne personer kan forblive på dette underplan i mange år, lykkelige ved at arbejde med deres problemer, men uden at gøre godt mod nogen, og de gør kun ringe fremgang på deres vej mod den himmelske verden. På dette underplan bygger mennesker ikke indbildte verdener, som man gør det på de lavere niveauer. Tænkere og videnskabsmænd bruger ofte næsten alle astralplanets kræfter til deres studier, for de er i stand til at stige omtrent helt ned til det fysiske plan ad visse begrænsede veje. På den måde kan de slå ned på den astrale genpart af en fysisk bog og derfra hente den information, de ønsker. De kan hurtigt berøre en forfatters tankesind og indgive ham deres idéer samt modtage hans til gengæld. Sommetider forsinker de alvorligt deres afgang til den himmelske verden med den begærlighed, hvormed de forfølger visse studier og eksperimenter på astralplanet. Skønt vi taler om astralplanet som noget fast, er det aldrig virkeligt, men kun relativt fast. En af grundene til, at de middelalderlige alkymister symboliserede astralstof med vand, var, at det er flydende og omskifteligt. Partiklerne i det tætteste astralstof er mere adskilte fra hinanden i forhold til deres størrelse end selv lufttaget til partikler. Derfor er det lettere for to af de tætteste astrallegemer at gå gennem hinanden, end det ville være for den tyndeste gas at spredes i luften. Folk på astralplanet kan hele tiden gå igennem hinanden og gennem faste astrale genstande. Det bliver aldrig det samme, som vi forstår ved en kollision, og under almindelige omstændigheder kan to legemer, der trænger gennem hinanden, end ikke mærke det. Hvis denne trængning i hinanden varer et stykke tid, som når to personer sidder side om side i en kirke eller et teater, kan der skabes en betydelig virkning. Kommentar her om dette tema siger Rampanoe Anærledes, Udbra og mennesket har mange legemer. Her, i dette materiale, interesserer vi os kun for det fysiske og det næste trin, det astral. Vi kan gå gennem mure og falde gennem gulvet. Vi kan gøre det, men vi kan kun gå gennem gulve og mure af en vis tykkelse. På det astrale plan er denne hverdagsagtige ting ingen hindring for vores passage. Dør vi ikke kunne holde os inde eller ude. Men i den astrale verden er der også døre og vægge, der for os i astraltilstanden er så massive og modstandsdygtige, som døre og vægge på denne jord er det for det fysiske legeme. Link, hvis et menneske tænker på et bjerg som en hindring, kan han ikke gå igennem det. At lære, at det ikke er en hindring, er netop målet for en del af det, der kaldes jordens prøve. En eksplosion på astralplanet kan imidlertid være lige så katastrofal som en dynamiteksplosion på det fysiske plan, men astralfragmenterne vil hurtigt samle sig igen. Derfor kan der ikke ske ulykker på astralplanet i vores betydning af ordet, fordi det flydende astrallegeme ikke kan ødelægges eller skades varigt som det fysiske kan. En ren astral genstand kan flyttes ved hjælp af en astral person, hvis man ønsker det, men ikke en fysisk genstands astrale genpart. Hvis man vil flytte en astral genpart, er det nødvendigt at materialisere en hånd og flytte den fysiske genstand, så vil den astrale genpart naturligvis følge med. Den astrale genpart er der, fordi den fysiske genpart er der, ligesom duften af en rose fylder et rum, fordi rosen er der. Man kunne ikke flytte en fysisk genstand ved at flytte den astrale genpart, mere end man kan flytte rosen ved at flytte dens duft. På det astrale plan berører man ikke overfladen af noget som helst, så man føler det hårdt eller blødt, ujævnt eller glat, varmt eller koldt. Men ved at berøre den substans, der gennemtrænger den, vil man kunne mærke en anden vibrationshastighed, som naturligvis kan være behagelig eller ubehagelig, opløftende eller deprimerende. Hvis man står på jorden, trænger en del af ens astrallegeme gennem jorden under ens fødder, men astrallegemet vil ikke mærke noget til den kendsgerning ved noget som helst, der svarer til følelsen af hårdhed eller ved forskel i bevægelseskraften. Hvis man på astralplanet skal over en afgrund, har man ingen fornemmelse af at springe, man flyder simpelthen over den. Skønt lyset på alle planer kommer fra solen, er den virkning, som den skaber på astralplanet, dog helt anderledes end på det fysiske plan. I astralverdenen sker der en spredning af lysstyrken, som ikke synes at komme fra noget specielt sted. Alt astralstof er selvlysende, skønt dit astrallegeme ikke ligner en malet sfære, men snarere en sfære af lidende ild. Der er aldrig mørkt i astralverdenen. Når en fysisk sky går foran solen, gør det ikke nogen som helst forskel på astralplanet. Og naturligvis gør den skygge på jorden, som vi kalder nat, det heller ikke. Da astrallegemer er gennemsigtige, kaster de ingen skygger. Atmosfæriske og klimatiske forhold gør praktisk talt ingen forskel for arbejdet på de astrale og mentale planer. Men det gør en stor forskel at være i en stor by, på grund af de mange tankeformer. På astralplanet er der mange strømninger, der er tilbøjelige til at rive personer med sig, som mangler vilje. Også personer, der har vilje, men ikke ved, hvordan de skal bruge den. Der er ikke noget, der hedder søvn i astralverdenen. Det er muligt at glemme på astralplanet, akkurat som på det fysiske. Det er måske endda lettere her, fordi der er så travlt og så befolket. Kendskab til en person i astralverdenen betyder ikke nødvendigvis kendskab til ham i den fysiske verden. Astralplanet er ofte blevet kaldt illusionsverdenen, ikke fordi det i sig selv er mere en illusion end den fysiske verden, men på grund af den store usikkerhed indtrykkene skaber hos den utrænede seer. Dette kan forklares ved især to bemærkelsesværdige ejendomligheder ved den astrale verden. 1. Mange af dens beboere har en vidunderlig evne til at forandre deres former med skiftende hastighed og også til at kaste praktisk talt ubegrænset fortryllelse over den, de vælger at more sig med. 2. Astralt syn er meget anderledes og meget mere langtrækkende end den fysiske synsevne. På denne måde kan man med astralsynsevne så at sige se en genstand med det samme fra alle sider. En hver partikel i det indre af et fast væsen er lige så tydeligt blotlagt for synet som det ydre, og alting er fuldstændig befriet fra perspektivets ødelæggelse. Hvis man ser astralt på et ur, vil man kunne se skiven og alle hjulene ligge hver for sig, og ikke kun de øverste af dem. Hvis man ser på en lukket bog, vil man kunne se hver side, ikke gennem alle de andre sider før og efter, men se lige ned på den, som om den var den eneste side, der skulle æses. Det er let at indse, at under sådanne forhold kan selv den mest velkendte genstand ved første øjekast være helt uigenkendelig, og at en uerfaren besøgende på astralplanet kan finde det meget vanskeligt at forstå, hvad han virkelig ser, og endnu mere at skildre sit syn i almindelig tales meget utilstrækkelige sprog. Dog vil man ved et øjebliks eftertanke forstå, at astralsynsevnen langt mere nærmer sig sand erkendelse, end det fysiske syn gør, som er underkastet perspektivets ødelæggelse. Foruden disse to fejlkilder kompliceres sagerne endnu mere ved den kendsgerning, at dette astralsyn opfatter former for stof som, mens de endnu er rent fysiske, ikke desto mindre er usynlige under almindelige forhold. Sådan er for eksempel de partikler, der tilsammen udgør atmosfæren, sådan er alle de udstrålinger, der uafbrudt udgår fra alting, der har liv, og sådan er også det eteriske stofs 4 grader. Endvidere giver astralsynet mulighed for at kunne se andre helt anderledes farver end dem, der findes inden for det almindelige synlige spektrums grænser. De ultrarøde og ultraviolette stråler, som den fysiske videnskab registrerer, kan ses tydeligt med astralsyn. For at tage et konkret eksempel, så er en klippe set med astralsyn ikke blot en inaktiv masse sten. Med astralsyn 1. ses alt det fysiske stof i stedet for en del af dets overflade. 2. De fysiske partiklers vibrationer er synlige. 3. Den astrale genpart, der består af forskellige grader af astralstof, som alle er i konstant bevægelse, er synlige. 4. Det universelle liv ses cirkulere igennem klippen. Og strålende ud fra den 5. man vil kunne se en aura, som omgiver den. 6. Dens tilsvarende element delsen ses at gennemtrænge den, stadig aktiv, men stadig flydende. Hvor det drejer sig om plante, dyreriget eller det menneskelige rige, er komplikationerne ganske naturligt endnu talrigere. Et godt eksempel på fejltagelser, som let kan ske på astrals planet, er den hyppige venden og en portal, som seeren skal optegne, så at han er udsat for at oversætte, lad os sige 139 med 931 osv. I de tilfælde, hvor en esoteriker er set af en dygtig mester, vil en sådan fejltagelse kun være mulig på grund af skødesløshed eller under stor hast, eftersom en sådan elev har gennemgået et langt og varieret instruktionsforløb i kunsten at se korrekt. En trænet seer erhverver med tiden en sikkerhed og fortrolighed med at behandle astralplanets fænomener, der langt overgår alt andet i det fysiske liv. Det er helt misforstået at tale med foragt om astralplanet og tro, at det ikke er opmærksomheden værd. Det er naturligvis også meget skadeligt for enhver studerende at ignorere sin højere udvikling og være tilfreds med at opnå astral bevidsthed. I visse tilfælde er det ganske vist muligt at udvikle de højere mentale evner først og så at sige for en tid at springe astral planet over. Men dette er ikke den almindelige metode, som visdommens mestre har indført for deres elever. For det meste er fremgang med stormskridt ikke gennemførlig, det er derfor nødvendigt at gå fremad skridt for skridt. I Voice of the Silence tales der om 3 haller. Den første, uvidenhedens hal, er det fysiske plan. Den anden, lærdommens hal, er astralplanet, og den hedder sådan, fordi åbningen af de astrale chakraer afslører sig meget, der ikke er synligt på det fysiske plan, så mennesket føler, at han er meget nærmere tingenes virkelighed, ikke desto mindre er det kun et sted, hvor mennesket er sat på prøve. Der er hver også endnu mere afgørende viden i visdommens hal, som er mentalplanet. En vigtig del af sceneriet på astralplanet består af det, der ofte, skønt fejlagtigt, kaldes astrallysets optegnelser. Disse optegnelser, som egentlig er en slags materialisation af den guddommelige hukommelse, en levende fotografisk gengivelse af alt, hvad der nogensinde er sket, er for bestandig indpræget på et meget højere niveau, og genspejles kun på mere eller mindre forvrænget måde på astralplanet. Derfor vil et menneske, hvis synsevne ikke rækker over dette, sandsynligvis kun kunne opnå lejlighedsvise og usammenhængende billeder af fortiden i stedet for en sammenhængende fortælling. Men ikke desto mindre bliver genspejlede billeder af alle slags tidligere begivenheder bestandig reproduceret i astralverdenen og danner en vigtig del af undersøgerens omgivelser der. Kommunikation på astralplanet er begrænset af et væsens viden ligesom i den fysiske verden. Den, der er i stand til at bruge mental læme, kan kommunikere sine tanker til de menneskelige væsener der, langt hurtigere end på jorden, ved hjælp af mentale indtryk, men den almindelige beboer på astralplanet er som regel ikke i stand til at bruge denne evne. Han synes at være hæmmet af begrænsninger, der ligner dem, der hersker på jorden, skønt måske mindre rigoristiske skråstregstrikse. Som følge deraf finder man astralverdenens beboere som tidligere nævnt forenet i grupper, der som her, samlet ved fælles sympati, tro og sprog. 17. Diverse astrale fænomener, der er grund til at tro, at det ikke kan vare ret længe før anvendelsen af visse ikke-fysiske kræfter bliver almindelige kendt i verden. En almindelig erfaring ved spiritistiske seancer er brugen af en praktisk talt uimodståelig kraft, der for eksempel på et øjeblik kan flytte en enorm vægt også videre. Der er mange måder, hvorpå sådanne resultater kan opnås. Der kan her angives 4 af dem, i, der løber store eteriske strømninger på jordens overflade, de strømmer fra pol til pol i mængder, der gør denne kraft lige så uimodståelig som tidevandsbølger. Og der findes metoder, hvormed denne umådelige kraft kan bruges sikkert, skønt uøvede forsøg på at få den under kontrol rummer den største fare. 2. Der eksisterer et æteriske tryk, som i nogen grad svarer til atmosfærens tryk, skønt det er uendelig meget større end dette. Praktisk okkultisme lærer, hvorledes en gensamling æter kan isoleres fra resten, således at den meget store kraft i det æteriske tryk kan udløses. 3. Der eksisterer en uhyre stor potentiel energi, som har ligget slumrende i stoffet under involutionen af det finere til det grovere, og når man forandrer stoffets tilstand, kan noget af denne frigøres og bruges som trend som noget latent energi i form af varme frigøres ved en forandring af tilstanden i det synlige stof. 4. Der kan opnås mange resultater ved det, man kalder sympatisk vibration. Ved at lade tonarten lyde af det stof, man ønsker at påvirke, kan der fremkaldes en stor mængde sympatiske vibrationer. Når dette gøres på det fysiske plan, for eksempel ved at anslå tonen på en harpe og derved få andre harper, der er afstemt unison til at reagere sympatisk, udvikles der ingen ekstra energi. Men på astralplanet er stoffet langt mindre inaktivt, således at det, når det aktiveres med sympatiske vibrationer, føjer sin egen levende kraft til den oprindelige impuls, som derved mangedobles. Ved yderligere rytmiske gentagelse af den oprindelige impuls kan vibrationerne forstærkes så meget, at resultatet slet ikke står i forhold til årsagen. Der synes ikke at være nogen grænse for denne krafts virkning i hænderne på en stor adept, som fuldt ud forstår dens muligheder, for selve universets bygning er ikke andet end resultatet af de vibrationer, der blev fremkaldt af det talte ord. Den slags mantraer eller trylleformularer, som frembringer et sådant resultat, vel at mærke ikke ved at kontrollere en eller anden elemental, men blot ved gentagelsen af visse lyde, bruger også på deres evne til at frembringe sympatisk vibration. Opløsningsfænomenet kan også ske ved udsendelsen af nogle yderst hurtige vibrationer, som overvinder molekylernes sammenhæng i den genstand, der arbejdes på. En endnu højere vibration af noget anden type kan adskille disse molekyler i deres atombestanddele. En genstand, der således er reduceret til sin æteriske tilstand, kan flyttes fra sted til sted med stor hastighed, og i samme øjeblik den anvendte kraft bliver trukket tilbage, vil den af det æteriske pres blive tvunget til at antage sin oprindelige tilstand. Dette er metoden, som de kosmiske rumskibs-UFOs benytter til at rejse i rummet. Det kræver en forklaring at formene, at en genstand bliver bevaret, når den ødelægges, og derefter igen materialiseres, hvis for eksempel en metalnøgle ved varme forvandles til damp, vil metallet, når varmen ophører, blive fast igen. Men i stedet for en nøgle vil der blot være en klump metal. Grunden hertil er, at elementdelsensen, som former nøglen, vil have spredt sig ved forandringen af dens tilstand. Det er ikke fordi elementdelsensen kan påvirkes af varme, men når dens midlertidige genstand bliver ødelagt som noget fast, strømmer elementdelssensen tilbage til essensens store reservoir, der sker noget lignende med menneskets højere principper der, selvom de er ganske uanfægtede af varme og kulde, dog tvinges ud af et fysisk legeme, når dette bliver ødelagt af ild. Når nøglens metal igen køles ned til sin faste tilstand, vil jo elementdelssensen, som strømmer tilbage i den, følgelig ikke være den samme som før, og der vil derfor ikke være nogen grund til, at nøglens form genskabes. Men et menneske, som ødelægger sin nøgle for at flytte den fra et sted til et andet, vil omhyggeligt bevare elementdelssensen i nøjagtig den samme form indtil overflytningen er sket, og når hans viljekraft så ophører, vil den opføre sig som en form, hvor i de størknede partikler vil flyde ind eller snarere samle sig omkring, og hvor de igen vil hobe sig sammen. Med mindre operatørens koncentrationskraft svigter, vil formen på denne måde være helt beskyttet. Apport eller uforklarlig tilsynekomst af genstande fra store afstande kommer sommetider i stand på denne måde ved seancer, for det er ansynligt det, der sker, når de med lethed passerer gennem enhver fast substans, som for eksempel en mur i et hus eller siden af en lukket kasse. Stoffets passage gennem stof er, når man forstår dette, lige så enkelt som når vand går gennem en sigte eller luft går gennem en væske. Materialisation eller forandring af en genstand fra eterisk til fast tilstand kan ske ved den omvendte proces. I dette tilfælde er en fortsat viljesanstrengelse nødvendig for at forhindre det materialiserede stof i at falde tilbage til sin eteriske tilstand. De forskellige slags materialisationer vil blive beskrevet i 28. kapitel om usynlige hjælpere. Elektriske forstyrrelser af enhver art frembyder vanskeligheder enten ved materialisation eller opløsning og gør det muligvis af samme grund næsten umuligt at udføre i strålende lys, nemlig en stærk vibrationsødelæggende virkning. Reduplikation sker ved at man danner et fuldkomment mentalt billede af den genstand der skal kopieres, og derefter omkring denne form samler det nødvendige astrale og fysiske stof. Fænomenet kræver meget koncentrationskraft for at kunne udføres. Fordi hver partikel, såvel indre som ydre af den genstand, der skal kopieres på samme tid, skal holdes nøjagtigt i syne. En person, som ikke kan uddrage det krævende stof direkte fra den omgivende æter, må sommetider låne det fra den originale genstands materiale, som da vil blive reduceret tilsvarende i vægt. Precipitation af breve osv. kan gøres på forskellige måder. En adept kan placere et ark papir foran sig. Danne et mentalt billede af det skrevne, han ønsker at vise på det, og fra æteren uddrage det stof, hvormed han frembringer billedet. Eller han kan med lige så stor lethed skabe samme resultat på et stykke papir, der ligger foran den, der skal modtage brevet, hvor stor afstanden end måtte være mellem dem. En tredje metode, der er hurtigere og derfor ofte bruges, er at indpræge hele brevets indhold i en eller anden elevs sind og lade ham gøre det mekaniske arbejde med at nedskrive det. Eleven vil da forestille sig, at han ser det skrevne brev på papiret i mesterens hånd og derpå materialiserer det. Hvis han finder det vanskeligt at trække materiale fra æteren og nedfælde det skrevne på papiret, kan han have blæk eller farvet pulver ved hånden, hvorfra han kan hente det hurtigere. Det er lige så let at efterligne et menneskes håndskrift som et andet, og det er umuligt ved almindelige midler at afsløre en forfalskning begået på denne måde. En mesters ilde har en måde, hvorpå han kan afgøre et brevs ægthed, men for andre må beviset på brevets ægthed alene ligge i brevets indhold og den ånd, det er besjælet af, eftersom håndskrift, hvor dygtigt den end anvendes, er værdiløs som bevis. En elev, der er ny i arbejdet, vil sandsynligvis kun være i stand til at forestille sig nogen for ord ad gangen, men en med mere erfaring kan straks gøre en hel side synlig eller endda et helt brev. På lignende måde kan ret lange breve sommetider frembringes på få sekunder ved spiritistiske seancer. Billeder kan nedfældes på samme måde, med undtagelse af at det her er nødvendigt straks at gøre hele scenen synlig, og hvis der skal bruges mange farver må de fremstilles, hold 5 adskilt og sammensættes korrekt. Det er klart at her et kunstneriske evner nyttige, og de som oplever som kunstnere vil være helt diere stillet end andre. Tavleskrivning sker sommetider ved usynlig nedfældning, men hyppigere bliver dog små bitte punkter ærende hen og materialiseret, der lige akkurat er i stand til at føre blyanten. Levitation, dette er et menneskeligt legeme svæver i luften, udføres ofte ved seancer ærende hen som støtter mediets legeme. Den kan også udføres ved hjælp af luftens og vandets elementaler. I Østen anvendes imidlertid altid en anden metode, som her kun bruges lejlighedsvis. I okkult videnskab er den en metode, der neutraliserer eller vender tyngdekraften om. Den er i virkeligheden af magnetisk natur, hvorved levitationen let kan frembringes. Denne metode blev utvivlsomt anvendt til at hæve nogle luftskibe i det ældgamle Indien og Atlantis, og det er ikke usandsynligt, at en lignende metode blev anvendt til at bygge pyramiderne og Stonehenge. Levitation sker også for nogle asketer i Indien, og nogle af de største kristne helgener har i dyb meditation hævet sig fra jorden, for eksempel Teresa af Avila og Josef af Cupertino. Da lyset består af ætervibrationer, er det klart, at enhver som forstår, hvorledes man kan frembringe disse vibrationer, kan skabe åndeligt lys, enten let fosforiserende eller den blændende elektriske varietet, eller de dansende lyskugler, hvortil en vis slags ildelemental altså hurtigt kan forvandle sig. Kunsten at tage på ild uden beskadigelse kan udføres ved at dække hånden med det tyndeste lag eterisk substans, der påvirkes så behændigt, at det er uimodtageligt for varme. Der er også andre måder, hvorpå det kan gøres. Frembringelsen af ild ligger også inden for astralplanets muligheder, lige så vel som at kunne neutralisere dens virkning. Der synes i det mindste at være tre måder, hvorpå det gøres. 1. At frembringe og vedligeholde den fornødne vibrationshastighed, når forbrændingen skal ske. 2. At indføre et firedimensionelt lille bitte fragment af glødende stof og derefter blæse på det, til det bryder ud i flammer. 3. Indføre kemiske bestanddele, der skaber forbrænding. Omdannelse af metaller kan foretages ved at reducere et stykke metal til den atomiske tilstand og derefter omordne atomerne til en anden form. Repercussion, tilbageslag, vil blive behandlet i kapitlet om usynlige hjælpere. Det har som årsag princippet med sympatisk vibration, der er beskrevet ovenfor. 18. Den fjerde dimension af astralverdenen har mange ejendommeligheder, der med bemærkelsesværdig nøjagtighed stemmer overens med en verden med fire dimensioner, som geometrikerne og matematikerne tænker sig den. Så nær er denne overensstemmelse med virkeligheden, at man har tilfælde, hvor et rent intellektuelt studium af den fjerde dimensions geometri har åbnet for det astrale syn hos den studerende. De klassiske bøger om emnet er C.H. Hintons Scientific Romances i -2, A New Era of Tuked, The Fourth Dimension. De anbefales meget af biskop C.W. Leavitt, som udtaler studiet af den fjerde dimension at den bedste metode, han kender til at opnå begreb om de forhold, der hersker på astralplanet, og han mener at C.H. Hintons redegørelse for den fjerde dimension at den eneste, som giver ens forklaring på de kendsgerninger, man hele tiden har jagttaget vedrørende astralplanet. Der er også mange andre og senere bøger af for eksempel Claude Braudon, The Beautiful Negacity, A Primer of Higher Space, Fourth Dimensional Vistas samt P.D. og Uspenskis Tertium Organum, der er et meget oplysende værk. For dem, der ikke har studeret dette emne, vil vi her give et kort ridse nogle hovedtræk ved den fjerde dimension. Et punkt, som har position men ingen størrelse, har ingen dimensioner. En linje, der angiver punktets bevægelse, har én dimension, længde. En flade, der fremkommer ved en linjes bevægelse med rette vinkler på sig selv, har to dimensioner, længde og bredde. Et rum, en kasse, der er en flades bevægelse med rette vinkler på sig selv, har tre dimensioner, længde, bredde og højde. En tesseract, der er en hypotetisk genstand, fremkommer ved at et rum bevæger sig i en ny retning med rette vinkler på sig selv, har fire dimensioner, længde, bredde, højde og endnu en med rette vinkler på disse tre, men den kan ikke fremstilles i vores tredimensionale verden. Mange af en tesseracts ejendommeligheder kan udledes af følgende tabel. Et punkt har en punkt, 0 linjer, 0 flader, 0 rum, en linje har to punkter, en linje, 0 flader, 0 rum, en fire sider flade har fire punkter, fire linjer, en flade, 0 rum, en kubus har 8 punkter, 12 linjer, 6 flader, et rum, en tesseract har 16 punkter, 63 linjer, 24 flader, 8 rum. Tesseracten, som den beskrives af C.H. Hinton af biskop C.W. Leavitt, er erklæret for arve en realitet og en velkendt figur på astralplanet. I J. Van Manens bogsomme okkult eksperiences er der gjort et grafisk forsøg på at vise en firedimensional klode. Der er en nøje og tankevækkende parallel mellem fænomener, som kan fremstilles ved hjælp af en tredimensional genstand i en hypotetisk todimensional verden, beboet af et væsen, der kun kender to dimensioner, og mange astrale fænomener, som de viser sig for os, der lever i den fysiske eller tredimensionale verden. For eksempel, 1. Genstande, der bevæges gennem den tredje dimension, kan efter behag bringes til at vise sig og forsvinde i den todimensionale verden. 2. En genstand, der er fuldstændig omgivet af en linje, kan løftes ud af det lukkede rum gennem en tredje dimension.